Prajem vám, bratia a sestry, požehnané nedeľné ráno. Ako sme to už počuli od Jozefa, chceme rozmýšľať, ako uskutočňovať spravodlivosť v tomto nespravodlivom svete. Máme pred sebou aj symbol, symbol spravodlivosti váhy. Symbolom spravodlivosti sveta, z ktorého sme počuli toto naše podobenstvo, bola však justícia, starorímska bohyňa spravodlivosti, ktorej podobu si rybani osvojili zo starovekého Grécka a stelesnili ju v podobe mladej ženy, ktorá vo svojich rukách zviera váhy, dvojsečný meč. Je zobrazená i so šatkou cez oča, aby nevidela účastníkov pojednávania, ich pôvod, majetok či postavenie, ale konkrétny prípad. Šatka má v každom prípade symbolizovať nestrannosť, tak ako váhy spravodlivosť a meč rozhodnosť vo vymeriavaní trestu. Žiaľ, bohyňa pre šatku na očiach nevidí dobre na účastníkov konania, ani na váhy, a tak koná spravodlivosť tak, ako slepa. Aj náš terajší svet má skoro podobný symbol. No nie je to starorímska bohyňa, ale sudcovia, bohovia. Mimochodom, nepripomína vám niekoho táto karikatúra, ktorí až na výnimky nepotrebujú ani šatku na očiach, tu si strhli, aby dobre videli a dobre ovládali svoju obeť aj vinníka. Majú aj váhy, no nie na váženie veľkosti podlosti skutku vinníka, ale ako najlepšie odmerať svoju odmenu v porovnaní s váhou činu vinníka. A majú aj meč, no nie ako prostriedok na rozhodnosť pri vynášaní rozsudkov, ale ako prostriedok, ktorým by umlčali všetkých, ktorí ich podozrievajú zo straníckosti či z korupcie. Nuž, v takomto svete, bratia a sestry, žijeme a nemusím to rozvázať. Preto je našou túžbou to, čo sme počuli v tom proroctve knihy Izaiáša, príchod tej Božej spravodlivosti. Mám pred sebou aj iný obraz, možno naivný, možno utopistický. Predstavte si krásnu bohyňu bez šatky, váh aj mesca. Bohyňa spravodlivosti, ktorá to všetko už nepotrebuje, lebo keď sa díva na túto zem, deje sa Božia spravodlivosť. Každý dostáva nielen, čo mu patrí, ba dostáva ešte viac. Lebo konanie každého je uskutočňované, mierou konania každého je láska. Je to možné? Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi nás chce presvedčiť, že to za istých okolností je možné. A to záleží od toho, ako rozumieme našej otázke, kto je môj blížny. A tá, podľa mňa, prináša dve odpovede. Tá prvá je vo vzťahu k obeti. O to sme už minulý týždeň tu počuli. Kým pojem blížneho Židia doteraz vzťahovali len na spolurodákov a spolucudzincov, usídlených na území Izraela, teda bola tá solidárna komunita istého ľudu a územia, teraz milosrdný Samaritán túto hranicu búra, odstraňuje. Jej horizont je každý núdzny, každý nie len z tej mojej rodiny, z rovnakého etnika či náboženskej príslušnosti. Kdekoľvek a ktokoľvek má potrebuje a ja mu môžem pomôcť, mám mu byť blížny. Pojem blížneho je tu zovšeobecný, zostáva však veľmi konkrétny. Náš život, bratia a sestry, sa za posledné obdobie veľmi zmenil. Žijeme v jednej globálnej veľkej dedine a vidíme, že to, čo sa udeje na jej dolnom konci, bytostne sa dotýka nás, ktorí sme na hornom. A tak môj núdzny sused na hornom konci dediny má byť práve takým blízkym ako ten, ktorý je na tom hornom. Je mojou povinnosťou, aby som urobil všetko, aby ten môj priamy sused, ako aj ten vzdialenejší, sa stal mojim blízkym. A to je aj ten, ktorý je v Iráku či v Sýrii. Napriek rozšíreniu tohto príkazu na všetkých ľudí nezužuje sa tento príkaz na nezáväznú abstraktnú lásku, ale vyžaduje si, ako to uvidíme, veľmi konkrétny čin, konkrétnu aktivitu. Nuž, tu je teda tá prvá odpoveď na tú našu otázku. Kto je môj blížny? O tom sme počuli už, nechcem to rozvázať. My sa dnes chceme pýtať oveľa viac. Ako rieši vlastne celý problém zla a spravodlivosti táto situácia? Ako žiť pod cisárovou či kráľovou nadvládou v neprítomnosti vlády pravdy a spravodlivosti? Určuje Pán Ježiš Kristus v našom prípade konaním milosrdného Samaritána nejakým spôsobom naše konanie vo svete polopravd a deformácie práva? Milosrdný Samaritán sa sklonil, pomohol, neodmietol núcnemu, aj keď mal spústu dôvodov, aby to neurobil. Pomohol jednej rybke z rybníka. Ale ako to pomôže ostatným rybkám, ak celý tento rybník je naplnený jedovatou vodou? Áno, treba riešiť problém rybníka, ak by sme chceli naplniť a vyriešiť problém jednotlivých rýb. Nie iné robí aj v tomto prípade milosrdný Samaritán. A nám všetkým ukazuje vzor, ako to teda treba riešiť. A tá druhá odpoveď je poučenie, ktorú položím v otázke. Koho, bratia a sestry, ja môžem urobiť blízkym svojim partnerom v zápase o spravodlivosť v tomto nespravodlivom svete? Milosrdný Samaritán štyrikrát nerobí to, čo my veľmi častokrát robíme. A raz robí to, čo my len málo kedy robíme. Nuž, pozrime sa na to. Poprvé, milosrdný Samaritán rieši túto situáciu tak, že áno, najprv sa postará o obeť, to je prvorade. Čítame ten dojemný popis starostlivosti o toho núdzneho. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany vodaj, obviazal ho, doviedol tam. Ale je zaujímavé, celý problém nespravodlivosti nerieši tak, že by potom, keď obeť vyzdravie, prišiel za ním a spolu s ním bojoval otvorene proti vinníkom. To my častokrát robíme. Hľadáme také koalície. Milosrdný Samaritán správne predpokladá, že do času, keď na jeho obeti boli spáchané násilie, možno v tom čase tá obeť bola nevinná, ale zostane nevinná aj potom? Zostanú obete nevinné aj vtedy, keď budú vtiahnuté do riešenia sporu a ten konflikt potom sa rozrastie? Možno niektoré statočné duše, statočné srdcie, áno. Ale čo ostatní? Môžu si tí nevinní zachovať svoju nevinnosť? Nevinnosť aj vo svete násilia? Odolajú pokušeniu odplaty? Násilie totiž obyčajne ženie dušu obete do svojej pasce. Ženie ju v podobe obrannej reakcie. A tak ju vlastne olupuje o jej nevinnosť. Jeden z najotrasnejších zážitkov som čítal nedávno, je svedectvo jednej muslimky, ktorá prežila tú vojnu v Juhoslávii v roky 1990, 1992 až 1995. A táto muslimská žena, keď to všetko prežila, hovorí tieto slová. Som muslimka a je mi 35 rokov. Svojmu druhému práve narodenému synovi som dala meno Džihád, aby nezabudol na odkaz svojej matky, na pomstu. Keď som ho poprvýkrát priložila, aby som ho nakojila, šepkala som mu slova, nech sa zadusíš, keď na to zabudneš. Tak to je. Srbi ma učili nenávisti. A pritom som učiteľka literatúry a učila som ich láske. Narodila som sa Iliaši a Temer, tu som aj zomrela. Môj študent Zoran, jediný syn môjho suseda, ma bil, kde len mohol, a potom mi močil do úst a nadával do špinavej muslinky. Tuto scénu opakovane sledovali fúzatí vyrastkovia a smiali sa. Aj môj bývalý učiteľ fyziky na mňa kričal: ústaša, ústaša, a bil ma, kade len mohol. Učila som ich láske a oni sa celú čas pripravovali, ako zničiť všetko to, čo je pravoslávne. A výpoveď tejto ženy končí: džihád, pomsta, to je moja cesta. A písateľ, ktorý napísal túto knihu, Željko Vukovič, opisuje tento príbeh a hovorí, ako mnoho bosňanských matiek sa zaprisáhalo učiť svoje deti nenávisti a pomsty. A koľko detí ešte aj dnes majú vo svojom rodnom liste napísané meno džihád, nenávisť. A to nie len do rodných listov, ale do každej bunky ich tkaniva. Aby mohlo nastať zmierenie, všetky tieto zápisy musia byť starostlivé vymiazané a všetky tieto nitky nenávisti jemne odstránené. Ale je to možné? Rozmýšľa spisovateľ. To je teda prvé to, čo náš milosrdný Samaritan nerobí. To druhé, milosrdný Samaritan, keď vstupuje do konfliktu, aby ho riešil, nie je jeho prvoradou otázkou nájsť pravdu o konflikte. Tu nás upozorňuje, aby sme to nerobili, lebo keď vstúpime do tohto konfliktu v snahe porozumieť mu, keď sa započúvame do príbehov účastníkov sporu, čo chcú povedať, ľahko môžeme začať a prežiť šok z toho, čo počujeme. Keď sa započúvame do slov ukrivdených, tí, čo sú zdrtení odpornosťou a mierou podlosti svojich nepriateľov, je to šok. Keď sa k nepriateľom dovolíme, aby nám povedali tú svoju verziu, odpornosť tohto príbehu sa zmení zrazu na krásu a podlosť v nenávisť, v nevinnosť. Len tá miera nenávisti obidvoch zostáva rovnaká. Tie superiace pohľady vyvolávajú až do očí bijúci kontrast. Vo svete, kde je každý, ktorý je presiaknuté zlom, kde každý je vo svojich očiach neviniatkom, ako možno nájsť pravdu? Pohľad pachateľa alebo pohľad obete? Alebo vinníka treba hľadať niekde inde? Je samozrejme, že pachateľa si len zriedka pripúšťajú, že oni sú tí pachatelia. Často počujeme z ich slov: nemohol som inač, nemohol som si pomôcť. Alebo dokonca: veď on si o to prosil, koledoval si to. Nikto nepochybuje o tom, že vina leží na strane pachateľa. No ale čo obeť? Keď začnete rozmýšľať o tom, vlastne nikdy nedojdete. To je to upozornenie. Nikdy nedojdete, kde je vlastne pravda. A vy môžete stráviť celý život a tú pravdu nenajdete. Snáď iba zistenie, že pravda v tomto nespravodlivom svete je vždycky tam, kde sú peniaze a moc. Tretíkrát, čo nerobí náš milosrdný Samaritán. Nerieši tento konflikt s vinníkmi, Istotne, nejde za vinníky, aj keby ich ihneď vedel po mene. Nejde za nimi. Zdánlivá pasivita navonok. No v skutočnosti, v kontexte celého príbehu, milosrdný Samaritan ukazuje, že vinníkom to najlepšie, čo môžeme urobiť, ako im najlepšie vlastne môžeme preukázať blízkosť, že o nich nehovoríme, ale sa im postavíme proti. Sú nimi obyčajne ľudia, ktorí napomáhajú systému, aby ten systém bol taký, aký bol, aby oni mohli konať to, čo konajú. Lupiť, kradnúť a tak ďalej. A keď je to nevyhnutné, snahe rozmnožovania svojho majetku aj zabíjať, ako sme to počuli. Týmto tyranom a pachateľom zla je potrebné zabraniť v rozsievaniu zla. O tom nie je pochyb. Je potrebné urobiť také opatrenia, aby sa títo ľudia vôbec nedostali k moci. A parlamentné voľby sú legitímny prostriedok, ako im ukázať náš nesúhlas s ich morálkou. A niekedy v extrémnych situáciách je nevyhnutné dokonca použiť násilné prostriedky. S námi je tu príklad pastora Dietricha Bonhoeffera, ktorý sa zúčastnil na protifašistickom odboji pokusu o zneškodnenia Adolfa Hitlera. Vieme, ako dopadol. Smrťou. Martin Luther King, mladší, komentoval 20. slova, 20. storočie slovami, že najsmutnejším svedectvom pre toto storočie, kde títo vodcovia tyrani preliali toľko krvi a spôsobili toľko utrpenia je, že toto všetko videli slušní ľudia a mlčali. A nezabranili konaniu zla. Slušní ľudia to videli a mlčali. Zaujímavé, a to je to štvrté, náš milosrdný Samaritán prekvapujúce nejde ani za levitom a kňazom, ako predstaviteľmi vtedejšej moci systému, aby spolu s nimi hľadal nápravu. Nejde za nimi, aby ich upozornil, že len čisté dodržiavanie pravidiel nestačí. Nejde za ním, aby ich poučil, že niekedy treba počúvať hlas svojho srdca. Ako často práve my to robíme. My predsa vieme, ako riešiť situácie. Vieme, máme riešenia na každú situáciu. Aj na tú, ktorá je v Iráku, aj v Líbii, aj v ostatných častách sveta. Máme predsa riešenia na všetky situácie a konflikty sveta. Uverili sme svojim mýtom, svojim rôznym mýtom, ktoré sme si vytvorili, aby sme demonstrovali našu nadradenosť nad inými. Jeden z nich je, že ten náš systém fungovania spoločnosti je ten najlepší, lebo všetko pozná, všetkému rozumie, všetko ovláda, všetko predvída. Systém a tí, ktorí ho prikazujú a praktikujú, vedia, čo všetko je najlepšie pre každého. Vedia, čo chce Boh od iných. Vedia aj to, ako Boh chce, aby mu iní slúžili. Môžu teda uzakoniť svoje pravidla ekonomicky, politicky aj morálne, kdekoľvek na tomto svete. Neexistuje nič, čo by sa im vymykalo. Aby sa vymykalo z kompetencie či zorného uhla tohto systému. A keď niečo, tak to je nedôležité. Milosrdný Samaritán nás tu všetkých svojim konaním upozorňuje, že takýmto spôsobom uskutočňovania moci, keď nerešpektujeme domáce podmienky, dehonestujeme a škodíme všetkým ľuďom. Ak dlhšie, bratia a sestry, rozmýšľame nad tým obrazom, ktorý sa nám tu rysuje, tak ňom môžeme vidieť aj, rozmýšľajte so mnou, aj obraz, ako obraz celého afrického kontinentu. On je symbolizovaný možno v tom nešťastnom mužovi, ktorý bol olúpený, zranený a ponechaný umrieť pri ceste. A v tom obraze možno ten Afričan vidí nás, členov tých bohatých krajín na severnej pologuli, ako tých dvoch, ktorí prechádzajú okolo neho bez povšimnutia. A možno, že možno priamo nás vnímajú, možno aj ako tých samotných zbojníkov. Zo života Karola Vojtylu, vtedy už pápeža, je nezabudnutelná udalosť, keď bol v Peru 1985. A zostáva to živej pamäti, ktorý urobili traja predstaviteľa andských staroúsadlíkov. Títo predstaviteľia troch indiánskych hnutí vtedy pápežovi vrátili Božie slovo a darovali mu list. A v tom liste boli nasledovné slová. My, andskí a americkí indiáni, sme sa uzniesli, že využijeme vašej návštevy v tom, aby sme vám vrátili vašu Bibliu. Pretože v priebehu posledných 5 storočí nám nepriniesla ani lásku, ani pokoj, ani spravodlivosť. Prosíme teda, zoberte ju si a vráťte ju našim utlačovateľom, pretože im je treba ju viac poznať a jej mravné predpisy ako nám. Andskí usadlíci si veľmi cenia oslobozovacieho posolstva Biblie, avšak nie v úvodzovkách oslobozovacieho spôsobu, ako im bolo toto posolstvo z Biblie sprostredkované. A oni list uzatvárajú, pretože im bolo sprostredkované rízoevropský, nerešpektujúc žiadnu kultúrnu odlišnosť. To je teda to, čo milosrdný Samaritán nerobí. My to častokrát robíme. A čo robí, čo my nerobíme? Napokon ten milosrdný Samaritán, ktorý bol nikto pre Izraelitov, pohrdaný a nenávidený, nájde pohostinného, ktorý mu bude a urobí z neho svojho pomocníka. Nájde toho, ktorý vie, čo je to otvárať dvere domu pre neznámych, prijímať cudzích a dôverovať úplne neznámym. Nájde toho, ktorý to robí z lásky. Lebo mzda, ktorú mu milosrdný Samaritán dáva, nebola predmetom vyjednávania a nepredstavovalo niečo, z čoho by tento pohostinný mohol zbohatnúť. Jeden denár, to bola denná mzda pracovníka. Milosrdný Samaritán nachádza teda človeka, ktorému dôveruje a vie, že jeho núdzny cez neho dostane to, čo presne potrebuje. Pohostiny sa tak stáva predlženou rukou milosrdného Samaritana v hľadaní pomoci núdznému. Aký úžasný obraz pre budúce generácie všetkých Kristových nasledovníkov. Pán Ježiš v závere toho príbehu, keď dorozpráva, obráti sa na farizea a hovorí mu, pýta sa ho, porozumel si tomu, čo som hovoril? Rozumieš zvesti toho podobenstva? Naozaj? Rozumieme mu my? História prvých kresťanov, prvých storočí nám to jasne dosvedčuje. Oni tomu jasne porozumeli a stali sa predlženou rukou pána Ježiša tak, že vytvorili sieť pohostinnosti, kde jej základnou jednotkou bol kresťanský domov, ktorý vtedy reprezentoval samotný kresťanský zbor. Odhodlanosť prvých kresťanov v tých domovských zboroch vstúpiť do biedy a utrpenia vtedajších ľudí a absorbovať ju do seba, neodplácať zlom za zle a predovšetkým vierohodná prax pohostinnosti voči úplne cudzím ľuďom urobila na pohansky taký dojem, že šírenie evanjelia touto cestou bolo ďaleko účinnejšie ako samotné jeho hlásanie. Boli to kresťania, ktorých súcit voči trpiacim hnal k obetiam, ktoré my si dnes a nevieme predstaviť. Boli to kresťania, ktorí v čase najväčších prírodných pohrom zaujímali sa o trpiacich a slúžili im do úplnej krajnosti. Známy je historicky doložené počas rímskeho Rómu, veľkého rímskeho moru, ktorý prepukol v rokoch 165 až 180, teda v tom druhom storočí, keď táto obrovská epidémia morová si posiela celú rímsku ríšu a vyžiadala si takmer 5 miliónov obetí a keď denne na uliciach Ríma zomierali takmer 2000 ľudí, je známe, že keď každý, kto len mohol, opustil Rím, vrátane tých, ktorí sa mali starať, doktorov a tí, ktorí sa mali starať o chorých, boli to kresťania, ktorí tu zostali a nezistne zachraňovali iných aj za stratu vlastných životov. Čítajte, čítajte o tom historikov kresťanských, Ignáca Antiochejského či Tertuliana. Úžasný príklad svedectva. A tento snad najväčší, najviac toto svedectvo zapôsobilo a vyvolalo najväčší úžas u vtedajšieho cisára Juliána. V jednom zo svojich listov napísal, že jediný aspekt kresťanstva, ktorý ho dojíma, je, prečo on ich nazýva galilejský, prečo tí galilejskí ľudia sa stali tak populárnymi, bola ich sociálno-charitatívna činnosť. Nehovorí o ich bohoslužbách, aj tie sa konali. Nehovorí o živote v spoločenstve, aj to sa uskutočňovalo. Ani o tom, že by sa konala evangelizácia, aj to sa konala. Hovorí a píše, Gréci sa starajú o chudobných Grékov, Rímania o chudobných Rímanov. Pohania o chudobných Grékov, o chudobných pohanov. Ale títo galilejskí sa nežistne starajú nie len o svojich, ale aj o Grékov, Rímanov, aj o pohanov. Ich sociálno-charitatívna činnosť sa stala najsilnejšou zbraňou v šírení evanjelia. Alebo povedané inak, ich diakonia bola priamo jedným z hlavných prvkov i zvestovania evanjelia. Uvedujeme si, že aj dnes sa cirkev nachádza v podobnej situácii. Buď dosiahne toho, že si ju súčasná spoločnosť, že bude súčasnou spoločnosťou vnímaná a vnímaná ako cirkev skrz naskrz načisto diakonickou, alebo jej hlas, a tak teda jej hlas bude rešpektovať, alebo ju a jej hlas vôbec nebude brať na vedomie. Skutočne diakonickou sa môže len stať, len vtedy, keď táto diakonia bude vychádzať priame zo samého jadra evanjelia. Toto poslanie je treba, uvedomujem si, znovu obnoviť ako základné poslanie našej cirkvi. Žiaľ, aj v našej cirkvi sme sa dnes uspokojili s tým, že to môžeme vybaviť niekoľkými profesionálnymi jednotlivcami a dobrovoľníkmi nadšencami. Profesionálny prístup jednotlivcov je prvou a základnou požiadavkou. Áno, ale to nestačí. To pole je obrovské. Všade okolo nás sa stretávame s ľudskou biednou a títo ľudia potrebujú zažiť ľudskosť. Potrebujú pozornosť nášho srdca. Tam, kde sú. A tu im môžeme poskytnúť každý jeden. Preto si musíme znovu osvojiť, že diakonia je základnou formou Kristovej cirkve. A cirkev Kristova sa navonok a najlepšie prejavuje diakonickým spôsobom života. Lebo ako nápodoba Božej službe, samému ľudskému životu, je bohoslužbou, je tou slávnostnou, svetostnou epifániou, zjavením Božej dobrosrdečnosti v tomto svete. No už vraťme sa k tej prvej otázke, ktorú sme si položili. Či takéto konanie pomôže ozdraviť celé prostredie nakázaného rybníka. Kresťanstvo prvých storočí svojim konaním nie len, že si podmanilo celú rímsku ríšu, nie mocenský, politický či ekonomický, láskou, ale zmenilo aj úplne nazeranie na život okolo a všetky témy, bolesť, ťažké témy, ktoré boli. V mnohých smeroch, a ja krátko, nemám dostatok času, aby sme sa nad tým rozmenili, spomeniem 4 dôležité. úplne zmenilo koncept vnímania histórie. História dovtedy bola vnímaná ako cyklické opakovanie udalostí jaro, leto, jeseň, alebo ako cyklické opakovanie rôznych kráľovstiev, bez toho, že by ľudia videli zmysel za tým, kresťanstvo prišlo úplne s niečím iným. Ukazuje, že tá história má zmysel, že to je niečo lineárne a v tej lineárite je tu nejaký Boží príbeh záchrany človeka, Boží príbeh budovania kráľovstva, ktoré nemalo tú obnovu. Druhýkrát zmenil koncept pozerania na život. Až dovtedy ľudia verili, že konajú tak, aký je ich osud. Typický príklad je Oidopov príbeh, tá Sokratesová dráma, ktorý uveril tomu, že sa narodil preto, aby zabil otca a oženil sa so svojou mamou. Nakoniec to aj tak dopadlo. Kresťania prišli s úplne iným konceptom a povedali, my sme zodpovední za svoje činy. Ty môžeš rozhodnúť o tom, čo urobíš. Dobre či zlé. A všetko to bude mať diametrálne dôsledky pre tvoj život. Ty môžeš zmeniť svoj osud, ale môžeš sa podieľať aj na zmene osudu života toho druhého. To tretie, individualita. Ak dovtedy bola vnímaná, že individualita je nepodstatná, lebo na tom, čo záleží, je celok, vnímanie spoločnosti ako jedného veľkého oceánu, ktorý sa skladá z mnohých kvapiek vody a na ktorých potom nezáleží, akýsi kozmický duch, ktorým všetko splýva v jedno, kresťania prišli v úplne iným konceptom, pretože povedali, záleží všetko na jednotlivci. Kresťanstvo úplne zmenilo koncept a jednotlivca postavilo na najvyšší úroveň. A hovorí práve jeho dôstojnosť, naplňanie jeho základných potrieb a jeho rast a ochrana musí byť prvoradou úlohou spoločnosti. Úplne otočili. A napokon tretie, a to je to, hádam, to najrevolučnejšie, štvrté, postavenie muža a ženy. Žena v tom čase bola nikto. A typický Žid, keď ráno vstal, tak poďakoval Pánu Bohu, že nie je pohanom, sluhom a že nie je ženou. Kresťanstvo prinieslo najväčšiu revolúciu práve tu, keď zrovnoprávnilo postavenie muža a ženy. A ženy sa tak stali najúsilovnejšími šíriteľmi kresťanských myšlenok v praktickom živote v tedajšej dobe. Nuž, to bolo vtedy. Ale čo dnes, pýtame sa. Môže takáto práca nejako zmeniť našu situáciu? Práve tak, ako to urobila vtedy, môže aj dnes. Prečo sa to nedeje? Pán Barát, ktorý bol tu na tej diakonickej konferencii, ktorá tu bola nedávno, povedal túto vetu, ktorú som si zapamätal. Mentálne tomu rozumieme. Aj všetky tie hodnoty sme prijali. Ale tie hodnoty nevnikli hlboko do nášho srdca. Mentálne áno, ale nie sú v našom srdci. A tak to prakticky nerobíme. A istý vykladač tohto slova píše prakticky, preto popri profesionálnej príprave jednotlivcov je potrebná formácia srdca každého jednotlivca. Je potrebné priviesť každého človeka k takému stretnutiu s Bohom v Kristovi, ktoré prebudí v ňom lásku a otvorí jeho srdce pre druhých. Aby láska k bližnému pre neho nebola prikázaním, ale daným niečo, ako niečo, čo je dané zvonku, ale dôsledkom jeho viery, ktorá sa stáva činnom skrze lásku. Tak si uvedomujem, len hlbokom prijatí svojho beznádejného postavenia, tak ako to bolo v prípade ubitého, doráňaného, pocestného Samarita, toho, ktorý tam ležal. A uvedomení si milosti Pána Ježiša Krista, ktorá nás dvíha, ozdravuje a stavia nás na nohy ako drahé bytosti, sa môže aj v nás rodiť tá odvaha ísť a konať podobne. Buď nám, Bože, v tom milostivý. Amen.